Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, evo nekoliko pitanja koja su danas u središtu pažnje. Kako će novi američki izaslanik za Balkan Matthew Palmer uticati na rešavanje pitanja Kosova i Metohije? Zašto su Rusija i Srbija izostavljene iz obeležavanja početka Drugog svetskog rata? Da li je sporazum sa Evroazijskom unijom skretanje sa puta ka Briselu? Gost emisije je sociolog profesor Vladimir Vulečić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru posete Leskovcu ovog popodneva obilazi kompleks gradskog stadiona Dubočica kao i radove na rekonstrukciji zgrade opšte bolnice. Kakve novine očekuju žitelje Leskovca saznaćete u toku emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova osam minuta, emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Leskovcu, gde je obišao kompleks gradskog stadiona Dubočica. Vučić je najavio da će na proleće početi izgradnja 6 stadiona u Srbiji.
Ono što je važno, to je da ćemo da uložimo i za ovih 6 stadiona, dakle Subotica, Zaječar, Loznica, Kraljevo, Vranje i Leskovac, počinju radovi na proleće, sad završene su uglavnom projekti za građevinske dozvole, sada treba da se urade i završe projekti za izvođenje i na proleće bi najkasnije u aprilu mesecu morali da krenemo u radove. Radovi ukupno zajedno sa svim projektima za svaki od ovih stadiona oko 8200 ljudi će moći da prime, dakle biće i značajno veći od ovoga, ne moram da govorim koliko lepši. Biće po UEFA standardima, dakle biće ne samo jednim delom pokriveni, već i reflektori najmoderniji uz teren po svim standardima za odigravanje međunarodnih utakmica. Dakle, to u drugim zemljama su se toga setili ranije, ali su imali više novca. Mi danas imamo, ono što je važno da kažem, više novca nego ranije. I sad ljudi će da kažu, nemoj tu da dajete, dajte ovamo. Dajemo svuda. Ali mi moramo da razvijamo zemlju, moramo da zapošljavamo naše građevinske kompanije, moraju naši ljudi da rade, moramo da podižemo rast da bismo mogli da dižemo plate i penzije. Istovremeno kada ovo radite, onda podižete tu fudbalsku strukturu, infrastrukturu, ta naša prva liga, tu više nemamo terena koji su blatnjavi. Eto vidite, 11 stadiona u Superligi su renovirani tereni, a sećate se kako smo pre 3-4 godine gledali to. Tako da stvari se menjaju. U fudbalu nismo imali ovoliko uspeha u poslednjih 25 godina, dakle igrali smo svetsko prvenstvo, nažalost nismo imali dovoljno snage da pobedimo Švajcarsku, ali sledeći put hoćemo i dva naša kluba igraju jedan ligu šampiona. Igrati ligu šampiona sa takom, sa relativno malim budžetom je ogroman uspeh, i Ligu Evrope igra drugi naš klub. Vojvodina je snažnija, značajno jača, Niš je jak, Čukarički jak, Lučani, Napredak, sve su snažniji, tako da ja verujem u Vranje i u Dubočicu. Ja se nadam da će i ovde ljudi moći da gledaju prvoligaški futbol i verujem da će sem prvoligaškog futbola moći da uživaju u drugim manifestacijama.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Matthewom Palmerom na marginama Bledskog strateškog foruma. Kako je istakao šef srpske diplomatije, razgovarali su o parlamentarnim izborima najavljenim za sledeću godinu, izborima na Kosovu i Metohiji sledećeg meseca, novom šefu evropske diplomatije i nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Pa mi smo se sada prvi put sreli posle njegovog imenovanja na mesto specijalnog izaslanika, odnosno predstavnika za Zapadni Balkan. On je inače i ranije se bavio tim pitanjima, on je moj stari znalac, poznajemo se više od 10 godina. Malo smo analizirali te njegove prioritete, mnogo ima prioriteta, nije mu lak zadatak i Srbija će biti konstruktivna. Tu je naravno i situacija vezana za Bosnu i Hercegovinu, tu je situacija vezana za to da li će Evropska unija otpočeti pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, da li će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju, kakva je perspektiva uopšte stanja u čitavom regionu. Tako da možda mi ponekad mislimo da je su odnosi Beograda i Prištine na njihov glavni prioritet. Ima dosta tema, to svakako neće biti glavno pitanje, ali analizirali smo i tu situaciju kakva je trenutno. Sigurno da moramo da sačekamo rezultate izbora na Kosovu i Metohiji. Formiranje vlade, nadamo se da će ta nova vlada biti konstruktivnija i pozitivnija, da će ukinuti takse i da će otvoriti prostor za nastavak dijaloga. Znači, sastanak sa Palmerom je bio pozitivan, nadam se da će on imati pozitivnu ulogu u pokretanju dijaloga. Naravno, mi moramo da sačekamo i izbor novog visokog predstavnika za spoljnu politiku Europske unije, Borela, i jednu tu tranziciju od Mogherinijeve do Borela i da vidimo kako će biti formirana nova vlada na Kosovu koja će biti partner za pregovore u narednom periodu. Znači, otvara se jedna mogućnost za nastavak dijaloga, ali nije realno očekivati da se to desi pre formiranja nove vlade na Kosovu.
Gost emisije, profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Profesore Vuletiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo danas uglavnom o rešavanju pitanja Kosova i Metohije i o međunarodnom položaju Srbije. Tu imamo nekoliko novih momenata u poslednje vreme. Evo, novije i američki zaslanik za Balkan, Matthew Palmer. Odmah da vas pitam, kako vi vidite ulogu gospodina Palmera u čitavoj ovoj priči?
Pa, pre svega, ona svedoči da su Sjedinjene Američke Države zainteresovane, i to veoma zainteresovane, da ponovo na neki način aktivnije zaigraju na čitavom ovom prostoru. Naravno, mi znamo da Sjedinjene Američke Države su i do sada imale utice i bilateralne odnose sa različitim zemljama, ali samo imenovanje Palmera govori o tome da zapravo Sjedinjene Američke Države hoće da čitav ovaj balkanski lonac, da tako kažemo, drže pod kontrolom i da na neki način, ako ne vuku konce, a onda bar imaju kontrolu nad svim ovim procesima i usmeravaju sve ove procese koje, između ostalog, čuli smo, dakle, da nije to samo reč o odnosima između Beograda i Prištine, mada to jeste jedan od ključnih dimenzija. Tako da u tom smislu tako vidim da je to pre svega interes jednih američke država se aktivnije uključe u rešavanje balkanskih pitanja.
Palmer je na Bledu rekao da mu je cilj da što pre vrati Beograd i Prištinu za pregovarački sto i da osigura dogovor. Takođe, on je rekao da Vašington kao centralnu tačku dogovora vidi međusobno priznanje i da bi sporazum otvorio evropski put za obe strane. Kako vama to zvuči?
Pa to nije ništa novo. Naprosto, mi znamo da je ključni cilj i ključna vizija rešavanja balkanskog problema vezana pre svega za međusobno priznanje Beograda i Prištine. Ono što to je, dakle, nešto što je, kako bih rekao, još od trenutka kada su Sjedinjene Američke Države, većina zapadnoevropskih zemalja i zemalja Evropske unije priznala Kosovo, to je, dakle, nešto što je što kažemo imperativ.
Da, ali zar to malo to ne bode smisla... oči da kažem, mislim, šta će Srbiji priznanje od strane Kosova? Srbija je međunarodno priznata dakle, zemlja
reč je,
članica.
Reč je naprosto, pa o međusobnom priznanju, reč je da o tome, o završetku tog procesa u kome bi Kosovo postalo potpuno nezavisno, međunarodno priznata država sa sjedištem u Jedinim nacijama. Dakle, to je, kako bih rekao, poenta i cilj američke politike kada je reč o Balkanu. I tu u tom smislu nema ničega novo. Ono što je novo, to je kako na izvestan način dakle, obezbediti da Beograd prihvati to što Beograd naprosto ne prihvata, dakle i nije prihvatao, ni ranije ne prihvata i sada. Svest o tome da bi eventualno moglo da dođe do takve vrste međusobnog priznanja je na tragu onoga što smo imali prilike na različite načine da čujemo, a to je da dođe do određenog kompromisnog rešenja u kome bi Beograd, ako je nešto uspeo da dobije, jer je na kraju krajeva i Beograd zainteresovan, dakle Srbija je zainteresovana da se to pitanje na ovaj ili onaj način reši. Jer stalno smo dakle, u tom nedefinisanom situaciji, dakle bez potpuno jasne predstave o tome šta su naše granice, sa stalnim uslovljavanjima, sa nemogućnošću da se normalno odvijaju i ekonomski i politički i svi drugi procesi. Dakle, u tom smislu je to i, na, i nam. A ono što je naravno važno, to je i taj aspekt stabilnosti na Balkanu. Veruje se, dakle, veruje se da je takva jedno takvo rješenje nešto što bi dovelo do dugoročne stabilnosti. Da li je to tako ili nije, to je sada drugo pitanje, ali to je dakle ono što je iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država važno. I to je ono na čemu oni insistiraju.
Šta bi mogao da bude kompromis?
Pa kompromis je koliko...
Tomer je već rekao da taj kompromis neće biti napisan u Vašingtonu i da treba da ga postignu dve strane. Da li vi vidite da je to moguće? Dijaloga je i do sada bilo, nije manjkalo dijaloga.
Kompromis neće biti napisan u Vašingtonu, ali Vašington može da obezbedi jedan, da kažemo, razumni pristup, uopšte mogućnost kompromisa. Jer ono što je na neki način svima bilo jasno, to je da 2008. godine, kada je Kosovo priznato od strane Sjedinjenih Američkih Država i od većine zemalja Evropske unije, dakle da je ono priznato u ovim granicama koje su bile nekada granice i kako ih mi danas doživljavamo, dakle granice pokrajine Kosova. U tom smislu, dakle, kosovske privremene institucije ili kosovske vlasti, nazovimo kako god, nisu od toga odstupale. Dakle, bilo kakva ideja, recimo o razgraničenju ili u bilo čemu drugom, je za njih bila neprihvatljiva. Dakle, kada se ušlo u te pregovore vezane za briselski sporazum, smatralo se da će to biti, da tako kažemo, samo jedan od koraka i sve ono što je u briselskom sporazumu, nema toga mnogo, jer što je napisao, će to biti jedan od koraka na putu tog krajnjeg rješenja. Kada se i na Kosovu shvatilo da to zapravo Srbija nema namjeru da na taj način razmišlja, onda su oni jednostavno blokirali implementaciju briselskog sporazuma, pre svega u smislu onoga što je definisano kao zajednica srpskih opština. Bilo kako bilo, dakle, nalazimo se u toj pat poziciji, niti Srbija ima nameru da priznaje Kosovo u sadašnjim granicama, niti Kosovo ima nameru da odstupi od tih granica i došli smo u tu pat poziciju.
I šta tu sada može
ono što
strani
se, dakle,
američki
dodatno, zaslanik? Dodatno iskomplikovalo, ili što je komplikovalo situaciju, to je da je Srbija, po mom mišljenju, po mom dubokom uverenju, dakle, čitav ovaj proces u kome je bila relativno uspešna u proteklih dve godine sa povlačenjem priznanja, ja sam to doživio pre svega kao jednu vrstu pritiska Srbije na kosovske političare da budu svesni da ta situacija u kojoj se oni nalaze nije tako jasna i definisana i da budu, što bi se reklo, fleksibilniji. Međutim, kao odgovor na to došlo je do
uvođenja taksi
koje su tek zacementirale bilo kakvu vrstu razgovora. I u tom smislu, dakle, jasno je kada Palmer govori o povlačenju te odluke. Ona je jednostavno, i Beograd je veoma jasno i nedvosmisleno, i na kraju krajeva svakome je to razumljivo, dao do znanja da nikakvih razgovora zapravo ni o čemu ne može biti dok god su takse.
Ali i tu se povlači nekako znak jednakosti. Amerikanci očekuju od Prištine da ukinu takse.
Da bi se uopšte razgovori nastavili.
A od Beograda se istovremeno očekuje da prestane sa lobiranjem za povlačenja priznanja. Kako se te dve stvari mogu dovesti u istu ravan?
U principu, dakle, oni razmišljaju na ovaj način i Beograd, kako bih rekao, razmišlja na ovaj način. Dakle, kao što Priština lobira da što više država prizna Kosovo, tako logično i Beograd lobira da što više država ne prizna ili eventualno povuče. Dakle, u tom smislu te dve stvari su u ravni. To je, dakle, jedan aspekt. Ali ono što na ovaj ili onaj način Amerikanci vide kao mogući problem, to je, dakle, da se ovo što je dovelo do ovakve situacije zaustavi, dakle, i da proces povlačenja priznanja, ali i da proces ovih taksi bude anuliran i da se uđe ili da se nastavi ka onome što oni vide kao svoj cilj, a to je, dakle, međusobno priznanje, odnosno, da kažemo, priznanje Kosova od strane Srbije u nekim granicama, i to je sada ono što je još uvek, dakle, negde nedefinisano, oko kojih se dogovore Priština i Beograd.
A da li na osnovu informacija koje imamo možemo da zaključimo šta bi to bio zapravo taj kompromis ili to rešenje koje bi bilo, eto, prihvatljivo?
Pa jako je teško. Vi, kao što vidite, niko, dakle, na Kosovu nije spreman ni da razmišlja. Bilo je, dakle, tih nagoveštaja da bi možda struja oko Tačija bila spremna da na neki način razmišlja o korekciji.
Pa prvo
razmjena, nije bilo reći o razmjenu. Bilo je, dakle, uopšte reći o korekciji granice. Evo šta gotovo, znači, ta korekcija može da znači od, dakle, i razmjenu, može da znači i podelu, kako mi to nekad ovde kaže, a može da znači i nekakvo korekciju u smislu par stotina metara i tako dalje, ili kilometara. Nije to, dakle, sad bitno, ali naprosto čak i ta ideja o tome da bi moglo da dođe do nekakve korekcije granica nije bilo nešto što je ideja popularna na Kosovu. Daleko od toga da je ona popularna i u Srbiji, ali je na izvestan način prepoznata kao jedna od modaliteta kompromisa u kome ni jedna strana ne dobija sve. Dakle, to je ono što je na neki način, čini mi se, jedna pozicija Srbije koja daje prostora za razgovore. Gde će ti razgovori da dovedu, to zapravo niko ne zna. Ali mi zapravo sa kosovske strane nikada nismo imali tu vrstu, osim, kažem, kod Tačija u nekom trenutku, ali on veoma brzo je ta njegova
pozicija. Ali izbori se bliže na Kosovu.
Pa i jedan od razloga je verovatno
taj. I sad Haradinaj je prvi put pre nekoliko dana rekao da je vladu u stvari oborio strani pritisak. Imate li ideju koga bi stranci voljeli da vide na tim rukovodećim mestima?
Nekoga ko će biti fleksibilan u načinu razmišljanja. Dakle, pokazalo se da Haradinaj nije taj, on je verovatno i sam imao možda neku vrstu. Jer setimo se kako je čitava ta, ajde da se malo, što se kaže, vratimo. Setimo se prošlog leta. Setimo se one situacije pred onaj najavljeni i održani govor predsjednika Vučića u Kosovskoj Mitrovici. Setimo se da je dva dana pre tog govora i njegovog nastupa u Kosovskoj Mitrovici trebalo da se u Parizu održi sastanak između njega i Tačija i uz posredništvo Mogherini, i da je taj sastanak faktički odložen. Negde je u to vreme vladala jedna atmosfera da je nekakav dogovor ili bar otvoren put ka dogovoru moguć na tragu ovoga o čemu sam govorio, na tragu kompromisa. A onda se dogodilo da je zapravo Haradinaj sve to blokirao, jer je očigledno imao tada, pre svega iz Nemačke, odnosno iz centara moći evropskih, poruku da tako nešto ne dopusti. To je bila, dakle, tadašnja pozicija Nemačke sa svom svojom argumentacijom, jel šta bi takva jedna odluka značila, kakve bi sve potrese na Balkanu, a možda i šire izazvali, itd. Dakle, da ne ulazimo sad, ali to je ono što je i od tog trenutka faktički mi imamo to zaoštravanje odnosa između Beograda i Prištine, od tog trenutka zapravo imamo ovaj put ka situaciju u kojoj se sada nalazimo, a to je da kada nemate faktički nikakve razvoje. Amerikanci zapravo to sada pokušavaju da odblokiraju. I daju prednost onima koji će imati fleksibilniji odnos prema
a
tom pitanju.
A ko će to da bude, to ćemo vidjeti.
To je pitanje, dakle, moguće da će zavisiti naravno od toga da li i dalje iz Europe ili iz Nemačke, dakle, bilo ko ima ovu vrstu. Mi smo vidjeli, dakle, pre par mjeseci da je i nemačka kancelarka u tom pogledu imala neke izjave koje su delovale kao nešto fleksibilnije.
E sad, kada dijalog bude nastavljen, a to će se dogoditi, naravno prvi uslov jeste ukidanje taksi, da li će sto za razgovor i dalje biti u Briselu? Kako vi vidite, da li će se promeniti format dijaloga s obzirom na činjenicu da je Amerika sada imenovala zvaničnog i zaslanika?
Da tu format, mislim da ono što je Palmer rekao da je to izuzetno važno. Dakle, to sada više nije ni nužno da bude u Briselu, dovoljno je to dakle, da bude i u Kosovskoj. Dakle, akcenat je sada na tome da razgovaraju, dakle, na kraju krajeva tu nisu ni potrebni posrednici. Ideja Amerikanaca jeste nešto što, kako bih rekao, ima ovaj dobru osnovu, a to je da se Srbi i Albanci dogovore, da je jedino takav dogovor bez pritiska i bez na kraju krajeva bilo kakve vrste ucene nešto što može dugoročno da bude održivo. Naravno da bez određene vrste pritiska to je teško zamislivo. Naravno da su mnogi akteri u sve to upleteni, da i svi različiti akteri međunarodni imaju svoje interese i svoje vizije kako bi taj problem trebao da se rešava, ali kažem upravo od toga smo počeli, imenovanje Palmera svedoči o tome da sada inicijativu imaju Sjedinjene Američke Države, će one pokušati sve da inicijativu koju imaju realizuju, ali to ne znači da opet u nekom posljednjem trenutku se nije moguće da se pojavi neki novi akter koji će sa nekim svojim, da tako kažemo, jakom kartom ovaj, čitavu tu inicijativu da dovede u pitanje. Ali ono što sada imamo na sceni, to je upravo to. Imamo, dakle, Sjedinjene Američke Države koje su rešene da ovaj problem izvuku iz ove situacije i da se ide ka rešenju koje oni vide kao moguće.
Vezano za tu ulogu Amerike, još bih vam postavila jedno pitanje koje cirkuliše u javnosti. Da li je tačna pretpostavka da Amerika u ovom trenutku požuruje dijalog da bi on bio završen u mandatu predsjednika Trumpa, a samim tim da bi bio zabeležen kao njegov
uspeh? Pa iskreno da vam kažem, sada se prisjećeno su gostovanja negde u emisiji Oko, dakle negde u vreme kada je Trump izabran i kada je bilo reči o tome da bi Trump možda mogao da posjeti Balkan, jel? Tada mi je prva asocijacija zapravo bila ta da je ta njegova posjeta moguća jedino u situaciji ukoliko bi do tog trenutka Beograd i Priština napravili nekakav sporazum gdje bi on zapravo došao da, što bi se reklo, ubere ili ponese slavu kao neko ko je okončao taj sukob. Dakle, u tom smislu nije daleko od pameti ovo o čemu govorim, ali znate, ima toliko otvorenih pitanja, toliko stvari na kojima bi on mogao da poentira i da mu to donese neku vrstu slave na izborima ili prednosti, tako da ova balkanska ne mislim da je jedina, ne mislim čak ni da je najvažnija. Dakle, može on te izbore i da dobije i da izgubi i sa i bez jednog takvog događaja, ali naravno da je svakom predsjedniku važno ukoliko može da se pohvali time da je nešto u svetu uradio, što mu onda podiže rejting i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali, kako bih rekao, ne mislim da će to biti imperativ i ne mislim da je na kraju krajeva, znate, jako je teško sada očekivati, jer mi imamo sada vrlo specifičnu situaciju. Izbori na Kosovo su 6. oktobra. Setimo se koliko je bilo potrebno prošli put da se formira kosovska vlada. Mi ne znamo kakvi će biti rezultati, ne znamo kakve su sve moguće kombinacije i ne znamo na kraju krajeva ko će biti ključna figura. To može da potraje dugo. Setimo se da i naši izbori dolaze početkom sledeće godine.
Znači, na sad bi to, znači,
a onog trenutka kada krene izborna kampanja, ne možete da očekujete da iko na bilo koji način ozbiljno učestvuje u toj vrsti razgovora i istovremeno vodi
tako da je teško između ta tako da je jako teško izbora, znači, to je, zamisliti ako, dijalog.
Da. Znate, to je, ono što je moguće, to je da recimo u tom trenutku bude deblokiran ovaj proces, ali da se on završi u tako kratkom roku, pa to meni deluje jako teško.
Da, u Poljskoj je pre ovog vikenda obeleženo 80 godina od početka Drugog svetskog rata, uz odsustvo, vidljivo odsustvo Srbije i Rusije. To je sledeće pitanje koje ću vam postaviti posle bloka reklama i malo muzike. Gost emisije U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić.
Eko. Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan ko grčka, da 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 da, letos bila likada, da 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 da, svega parice nada, da 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Sedamnaest je časova 35 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Gost emisije je Vladimir Vuletić, sociolog. Događaj koji je bio u središtu pažnje prethodnog vikenda u Poljskoj je obeleženo 80 godina od početka Drugog svetskog rata, uz prisustvo mnogih lidera, predsjednika država, uz vidljivo odsustvo Srbije i Rusije. To naravno nije prvi put da se istorija na neki način prekraja ili tumači u političke svrhe. Kako vi tumačite da se to baš u ovom trenutku tako odigrava?
Naravno, treba imati pre svega da i taj skup nije, da kažemo, nekakav skup koji je naučnik, pa koji treba sada da nam posvedoči o istorijski zbivanju.
Ali jeste
naravno,
krovni
je
i najvažniji.
To je politički događaj koji, nažalost, kao i svi politički događaji, pre svega referira ka sadašnjosti i budućnosti, nego što prošlosti tu na neki način samo povod. Dakle, više govori o tome kako se percipira sadašnjost i kako se vidi budućnost, pa predstavlja neku vrstu, ja kažem, mogu bi se reći čak i političkog pritiska, nego što je povezan sa stvarnim događajima. Jer da ikakve veze imao sa stvarnim događajima, onda bi nesumnjivo jedno od centralnih mesta, pre svega ruski predsjednik imao. Ali, kako bih rekao, dakle, to nije slučaj, već je pre svega ovdje bila reč o tome da se na izvestan način šalje poruka ko su sadašnji, ko je sadašnji krug prijatelja, a ko su na neki način nepoželjni akteri u svemu tome. Naravno, Rusija, pre svega Srbija, tu opet bismo mogli reći kolateralna šteta, jer se na izvestan način, zato i kažem da to jeste neka vrsta pritiska, i to pre svega pritiska i na Rusiju, ali i na Srbiju u velikoj meri, šalje poruka, ok, vi ste sa Rusima, pa dobro, onda niste sa nama. Mislim,
a kako vama kao sociologu to
pa
izgleda?
Mi, naravno, deluje mi strašno, zato što se jednostavno prekraja nešto što su nesumnjive, dakle, istorijske činjenice. I ovdje nije reč o bilo čemu. Znate, da je sada reč o nekakvom, pa čak i o Prvom svjetskom ratu. Znate, Prvi svjetski rat je ipak bio, da kažemo, sukob velikih sila, nekakav geostrateški posmatrano. Ali ovdje imate
ali
još jedno jako...
Ali tu smo imali jedan događaj iz Pariza kada je Srbija dobila onaj tretman.
Mislim da je ono, dakle, apsolutno, ja te dve stvari povezujem i mislim da se mogu tumačiti, ali mislim da taj događaj iz Pariza je manj, uprkos dakle tome što je naravno za nas Prvi svjetski rat izuzetno važan zbog žrtava i broja žrtava koje smo imali i tako dalje. Ali sad iz jedne druge perspektive se gledavano, to je Prvi svjetski rat je bio pre svega dakle geostrateški sukob, ali ovdje ste imali još jednu dimenziju, to je ovaj aspekt antifašističkog, odnosno fašističkog sukoba između ono što bi se reklo dobra i zla. Mi kada govorimo o Prvom svjetskom ratu i davno i tu, ali svako to nije imalo ovu dimenziju koju je imao Drugi svjetski rat, pogotovo dakle taj sukob sa nacističkom Njemačkom i poraz nacističke Njemačke, odnosno pobjeda savezne. Te pobjede ne bi bilo bez Sovjetskog saveza. To je sa glavnom ulogom. I u tom smislu je to nešto što je strašno, dakle da zarad ovih dnevno, a rekao bi gotovo dnevno političkih, ili opet, dakle ne moraju možda biti ni dnevno političke, nekakve strateške, ali ipak stvari koje su vezane za politiku, vi dovodite u pitanje nešto što je takvih razmjera da fašizam naprosto ne bi bio i ne bi ste imali slobodan svijet da nije bilo Sovjetskog saveza. To je ono što je, mislim, jedna izuzetno strahovita nepravda i plašim se da ta vrsta relativizacije može čak da posluži i nekoj vrsti pa dobro, neću reći revitalizacije fašizma, ali relativizacije u svakom slučaju.
Da, hrvatska predsjednica je tom prilikom rekla da je hrvatski narod s razmjernom broju stanovnika bio najbrojniji u borbi protiv fašizma. Ta izjava je u našoj javnosti naravno i očekivano izazvala veliku pažnju. Šta uopšte na to može da se
pa
kaže?
Može da se kaže pre svega da vidimo da ta stvar i da očigledno postoji jedna logika u nastupima hrvatske predsjednice, koju se setimo njene posjete Izraelu, jel? I pokušaje da se tamo, da tako kažemo, relativizuje sve ono što se dešavalo i u Jasenovcu. Pa sada ovo, naravno da je hrvatska predsjednica svesna da je jedan od ključnih problema koje Hrvatska ima sa svojim ugledom u svetu je vezan za tu prošlost, odnosno prošlost Drugog svjetskog rata za nezavisnu državu Hrvatsku. I ona sada pokušava na svaki način da to, tako kažemo, relativizuje, da istakne jedan drugi aspekt, a naravno ovakva stvar može biti posljedica njenog neznanja, može biti i posljedica toga da ona računa sa neznanjem drugih. Znate kako kažu, 100 puta ponovljena laž u nekom trenutku postaje istina. Mislim da je samo jako važno da se preko toga ne pređe ćutke, ali je mislim jako važno da o tome govore pre svega istoričari, ljudi iz struke, pre nego političari, jer znate kada govore političari, onda će neko reći, pa dobro, to vam je u stvari, jel, jedni kažu jedno, drugi drugi.
A postavlja se pitanje i šta vredi da govore?
Pa vredi, znate, vredi. Vredi
u Srbiji će naravno reći, a ko će to da čuje?
Da vam kažem, ne samo istoričari u Srbiji. Mislim da je jako važno da i svi istoričari, mislim i u Hrvatskoj čak, i u Hrvatskoj ima istoričara koji nisu spremni da takve stvari tolerišu, a naravno i kada je reč o svjetskim, znači svim ljudima kojima je stalo do struke, odnosno do istorijske istine, na takve stvari je važno da reaguju. I dobro je da to, kažem, pre svega govore i istoriče. Dakle, ljudi koji se time ne bave na način koji je povezan s politikom. Zato kažem uvijek kada je političar, znači ovo vam je to, jedni kažu političar, jedan drugi drugi. Ali ovdje je dakle reč o sukobu između istine i nečega što je nečija politička, ne znam ja, retorika. Naravno da kada o istini govorimo, i uprkos tome što postoje različita tumačenja, dakle o broju žrtava u Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije, uprkos tome što postoje i različita tumačenja udjela, sad to nekada nije bilo toliko važno, ali je to izračunato i računato o dakle udjelu različitih etničkih skupina među žrtvama. Ono što je nedvosmisleno, to je dakle, da to što je ona rekla nije tačno. Vi kada pogledate, tu nema manje više sumnje, procentualno najviše su zapravo stradali Jevreji, što je bilo na neki način i logično. Zatim Srbi, i sada u to vrijeme, kako bih rekao, u to vrijeme kao nacionalna grupa nisu postali Muslimani, dakle i kada su posmatrani, dakle i Romi, da, ali to su zapravo etničke skupine koje su najviše stradale u Drugom svjetskom ratu, i oko toga ne može biti dileme. Pa čak i kada bi se posmatrao sada jedino, pošto su naravno pitanje, nekoliko tu pitanja ima, dakle da li vi računate sve žrtve ili žrtve koje su stradale na strani antifašista, to je dakle jedna stvar. Druga stvar je onda da li vi tu sada kada govorite dakle o Hrvatskoj zaista mislite onda na one koji su u tom trenutku dakle bili u NDH, pa su to dakle i Srbi u Bosni i Srbi u Hrvatskoj, koji su zapravo kada govorimo i o tim stradanjima Srba zapravo najviše i stradali, jel? Sad to, ali kako god da računate, njen iskaz zapravo nije nešto što može da trpi ove naučnu
kritiku. Da, i iz prošlosti opet malo u blisku budućnost. Najavljeno je da će Srbija 25. oktobra potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Sa mnogo adresa od zvaničnika Evropske unije stiglo je negodovanje, upozoravanje ili upozorenje Srbiji da ne potpisuje taj sporazum. Beograd je reagovao stavom da Srbija dok ne uđe u Evropsku uniju može da potpisuje one sporazume koji su u njenom interesu. Da, uz možda dodatak što je rekao potpredsjednik vlade Ivica Dačić, da ni ulazak u Evropsku uniju nije tu iza ćoška. Šta Srbija da radi u ovoj situaciji?
A naravno, Srbija radi ono što je u njenom interesu, a to je nesumnjivo dakle potpisivanje takvog sporazuma, i onoga trenutka kada Srbija bude, što se kaže, na ulasku u Evropsku uniju, kada bude pred potpisivanjem sporazuma o ulasku u Evropsku uniju, ona će ove sporazume anulirati. To dakle, jer je jasno dakle, šta je strateški i proklamovani interes Srbije, nacionalno, dakle to je put ka Evropskoj uniji. Dakle, u tom smislu mislim da je čak iz Evropske unije negde ne znam sad više tačno ko, ali pre izvjesnog vremena je dakle rečeno da zaista Srbija nije u obavezi da bilo šta čini što nije u njenom interesu. Tako da ne mislim ja da je to sporno. Mislim da ima nešto drugo vezano za taj sporazum o čemu bismo ovdje morali mnogo, mnogo više da razmišljamo. To je dakle šta će nama zapravo taj sporazum doneti. Nažalost, mi ne vodimo ili vodimo, ali nemamo očigledno. To je jedno ogromno tržište.
Kažu oko 200 miliona ljudi.
Znam, ali problem je u tome što mi ne možemo ni da participiramo na jednom mnogo skromnijem tržištu. Ja sam sad bio pre 20-ak dana u Moskvi, ja nisam vidio sam dva proizvoda iz Srbije. Išlo se dosta.
Koja dva? Šta ste videli?
Pa jedno jeftino vino, znate ono što su onim, znači ne ni ovo kvalitetno vino, visoke cene, nego neko od onih vina za kuvanje, što bi se reklo, onim tetrapaku, mislim da je, sad slagaću vas, ali mislim da neka vina župa, tako nešto. I na jednoj prodavnici sam video, a to samo u jednoj prodavnici, na jednoj prodavnici se piše jagode iz Srbije. Dakle, nemate proizvoda iz Srbije.
Nemamo
zapravo koji su
ponudim,
čak ni u jednom ograničenom tržištu. I moramo da razmišljamo o tome kako da zapravo mi iskoristimo tu priliku. Mislim da je to mnogo, mnogo važnije, kako da budemo i konkurentni, ali kako dakle, da proizvedemo dovoljno robe koja bi onda se tamo našla. Naravno, mi često razmišljamo i o tome kako da na kraju krajeva na taj način privučemo investicije, gdje bi onda preko onoga što se kaže Made in Serbia plasirali robu kogod, dakle da u krajnjoj liniji. I to je nešto što jeste, znači to jeste nešto što je korisno, što može zapravo biti korisno, ali je važnije da takvu jednu stvar iskoristimo.
Taj ali ekonomski aspekt je, ekonomska
pitanja. Pa jeste, ali znate,
izlaze iz domena politike.
Izlaze, ali mi na neki način u prvi plan ističemo taj politički aspekt, a on, kada je reč o svemu ovome, nije od preteranog značaja. Tako da je važno da se to ekonomski iskoristi.
Hvala vam najlepše. Na gostovanju u emisiji U središtu pažnje profesor Vladimir Vuletić, sociolog. I like to wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances we share. I see the place where we met, where we meet every day. Don't you wanna make up? I don't wanna wake up without you. We could get a takeout. All I want is slip under your arms and be beside you. Oh, don't you walk out just yet. I know 17 časova 51 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Vraćamo se na temu sa početka emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić u Leskovcu je obišao kompleks gradskog stadiona Dubočica kao i radove na rekonstrukciji zgrade opšte bolnice. Na licu mesta je koleginica Marina Bajić.
Za dva meseca kreće se u izgradnju novog stadiona, projekat će biti završen za manje od dve godine, a za posetioce će biti obezbeđeno više od 8000 mesta. To je u centru Jablaničkog okruga najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz obećanje da će, kada stadion bude gotov, fudbalska reprezentacija jedna od prve tri utakmice igrati upravo ovde u Leskovcu. Okupljenim mladim sportistima predsjednik je obećao i da će poznati lokalni fudbalski klub Dubočica uskoro dobiti više novca u svom budžetu i da će u buduću taj klub biti ulagano više sredstava nego prethodnih godina. Nakon posete stadionu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je i opštu bolnicu u Leskovcu, čija je rekonstrukcija počela nedavno. Da podsjetimo slušaoce, reč je o kompletnoj rekonstrukciji, dakle i spoljnoj i unutrašnjoj. Danas smo od predsjednika Vučića saznali da će ona trajati 3 godine i da je to investicija vredna 21 milion evra. Od direktora bolnice Nebojše Dimitrijevića saznali smo da će 6 miliona evra biti uloženo u savremenu medicinsku opremu, što će za pacijente značiti bržu dijagnostiku i bolje uslove lečenja. Ovde su danas uz predsjednika Vučića bili ministar zdravlja Zlatibor Lončar, zatim predsjednik opštine Leskovac Goran Cvetanović i direktor vladine kancelarije za javno laganje Marko Blagojević. Građanima Jablaničkog okruga predsjednik je obećao i izgradnju puta Niš-Priština, koji će, kako je najavio, početi iduće godine, a najavio je da uskoro počinje i gradnja Moravskog koridora. Medicinskom osoblju obećao je povećanje plata, to bi, kaže, trebalo da bude u novembru, uz najavu da će medicinske sestre dobiti tačno 58.000 dinara, da će im tolika biti plata, što je, kaže, povećanje od 15%. Poseta Leskovcu bila je prilika i za novinare da postave brojna pitanja, a najveći broj njih odnosio se na aktualnu situaciju na Kosovu i Metohiji i na buduće redovne izbore. Predsjednik Vučić poručuje zapravo građanima Južne pokrajine da treba da veruju svojoj državi, jer, kaže, nema razloga za strah zbog napada na Srbe koji su se nedavno dogodili na Kosovu i Metohiji, zato što država, kako tvrdi, je uvek bila i bit će u svoj narod i štitit će, kaže, svakog pojedinca. Na pitanje kako komentariše najave SPS-a da će predsjednik te stranke Ivica Dačić posle izbora postati novi premijer, Vučić za kraj kratko komentariše da su se, kako kaže, neki prerano izleteli sa prognozama i da će zapravo izbori pokazati kome ide najveće poverenje građana.
Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Fall apart. Infatuation. I'm seeing the rest of you. It's getting She left me with the feeling that she had enough, and I'm the one wanting more. Burn another bridge, break another heart, and try again, it will only fall apart. Infatuation.